Само државата размислува. Само државата ја знае вистината. Само државата ве сака и единствено таа знае што е најдобро за вас. Државата е безгрешна. Најголемо злосторство за државата е бројот да почувствува друга вистина од државната. Секоја нелојалност во име на доброто за самиот број се санкционира со лоботомија. Таткото на нацијата не се избира, туку тој е предодреден за својата функција, последователно и неговото потомство. Таткото на нацијата е на тронот, бидејќи предходно се образувал кај уште поголем татко на повеќе нации. Таткото на нацијата обврзно има војнички чин, пожелно поручник, и на сите јавни настапи се појавува во униформа. Припадниците на вооружената каста имаат посебни привилегии. Со декрет, припадниците на вооружената каста во секое време и на секое место имаат право на сексуален однос со било кој број во државата. Полицискиот час започнува во 22 часот. Припадниците на вооружената каста имаат право, без предупредување, да пукаат во се што се движи за време на полицискиот час. Принцепсот на вооружената каста, на патот кон својата заслужена и престижна позиција, обврзно волонтира најмалку 28 секунди во форумот за заштита на правата на броевите во државата. Броевите се обврзани да работат, зашто добиваат надокнада во брашно и синтетика. Броевите имаат право и должност да се множат во строго одредени термини, а веднаш по производството, приновата се предава во државните јасли, кои се грижат за единствениот правилен развој на малиот број. Секое новородено бројче, на кое првиот збор, наместо држава, ќе му биде мама, ќе биде веднаш кремирано, заедно со неговите производители. Сите броеви имаат должност еднаш седмично да ги посетуваат храмовите, каде што се слави името државно. Сите броеви во државата, затекнати без идентификациониот број, ќе бидат екскомуницирани од основните келии на нашето совршено општество. Сите домови, каде што ќе бидат пронајдени книги, ќе бидат изгорени до темел. Чувството за уметност и занимавањето со неа е најдекадентната нелојалност кон државата. Бидејќи оружјето единствено е во посет на државата, арт-тероризмот се третира како вооружен тероризам. Се казнува со смрт. Енди Уорхол е државен непријател број 1. Во државата е забранета употребата на зборот банана. Тоа беше извадок од неореалистичката еклектичка новела «Концентрациониот логор БР Македонија».